หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LCเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์สยองขวัญของผู้ฟังทางบ้านที่เกิดขึ้นกับเขาตอนสมัยช่วงอายุประมาณ6ขวบถึง7ขวบเห็นจะได้เขาได้ไปพบเจอเรื่องราวหลอนๆตอนที่ไปอยู่ที่บ้านของคุณปู่แล้วก็ของคุณย่าที่จังหวัดสุรินทร์ครับโดยเหตุการณ์ในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมีถึง2เหตุการณ์ด้วยกันคือเหตุการณ์แรกครับจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณปู่เนี่ยได้พาเขาไปดูลูกหมาที่ป่ากล้วยและเหตุการณ์ที่2ครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ไปพบเจอกับปอบยายเสมียนที่แอบมากินไก่ในเล้าของคุณอา2เรื่องราวเรื่องนี้ครับมันมีความน่ากลัวแล้วก็ความสยองขวัญเป็นอย่างมากยังไงแล้วนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเป็กนะครับปัจจุบันเนี่ยคุณเป็กอายุประมาณ21ปีแล้วตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านที่จังหวัดชลบุรีตัวของเขาเองนี่แหละครับเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนซึ่งชีวิตเนี่ยมันก็จะดึงดูดกับพวกเรื่องลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาหาตัวเสมอมี2เหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นกับเขาในสมัยที่เขาเนี่ยยังวัยเด็กอยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่หลอนที่เขาเนี่ยจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่า2เหตุการณ์นี่แหละครับเจอเขากับตัวเองตอนที่กลับไปบ้านคุณปู่คุณย่าที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์และพอหลังจากเกิดเรื่องราว2เรื่องราวนี้ครับเขาเนี่ยไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอน 14-15 ปีที่แล้วสมัยที่คุณเป็กเนี่ยยังเรียนอยู่ชั้นประถมเลยแหละครับน่าจะเป็นช่วงประมาณป.1 ป.2 คือช่วงนั้นเนี่ยมันก็ใกล้สิ้นปีครอบครัวของเขาเนี่ยจะพากันเดินทางกลับไปหาบ้านคุณปู่และบ้านของคุณย่าที่จังหวัดสุรินทร์กันอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าปู่กับย่าเนี่ยขอไว้เพราะว่าอยากจะเห็นหน้าหลานในทุกๆปีในปีนั้นเนี่ยเขาจำได้ว่าตัวเองเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปบ้านปู่กับย่าเพราะว่าคุณพ่อครับบอกกับเขาว่าที่บ้านย่าเนี่ยมีลูกหมาเพิ่งคลอดตัวเล็กๆกำลังน่ารักเลยซึ่งก็ตามภาษาเด็กน้อยนี่แหละครับเขาอยากจะกลับบ้านไปหาปู่หาย่าก็เพื่อที่จะไปเล่นกับพวกลูกหมาพวกนั้นในวันที่ออกเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับครอบครัวของเขาเนี่ยเดินทางไปกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกันครับนั่งอัดกันไป3คนครับพ่อแม่ลูกซึ่งก็เป็นแบบนี้ประจำทุกๆปีครับครอบครัวของเขาเนี่ยไม่มีรถยนต์ให้ขับเวลาพวกเขาจะกลับบ้านที่สุรินทร์กันทีเนี่ยพ่อก็จะขี่เขาเนี่ยก็จะนั่งซ้อนตรงกลางแม่ก็จะนั่งซ้อนท้ายพาคันขี่รถออกจากชลบุรีนี่แหละครับไปที่จังหวัดสุรินทร์กันอยู่แบบนี้บ่อยครั้งครอบครัวเขาเนี่ยที่ออกเดินทางกันในวันนั้นกว่าจะพากันไปถึงที่บ้านปู่กับย่าเนี่ยก็กินเวลาเป็นนานเลยนะครับจำได้ว่าน่าจะถึงประมาณช่วง11โมงเห็นจะได้บ้านปู่ย่าเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้เหมือนกับบ้านหลังอื่นในชนบทภายในบ้านเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่ห้องนอนแล้วก็จะมีห้องน้ำที่แยกออกมาบริเวณบ้านเนี่ยจะมีแปลงผักเป็นพืชผักสวนครัวที่คุณย่าเนี่ยปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้กินเองด้วยส่วนหนึ่งเอาไปขายที่ตลาดด้วยอีกส่วนหนึ่งแล้วในบริเวณบ้านนี้แหละครับมันก็จะมีดงกล้วยปลูกเอาไว้ข้างๆบ้านส่วนตรงข้ามบ้านปู่กับย่าเนี่ยจะเป็นป่ากล้วยที่แบบว่าขึ้นเต็มไปหมดเลยแหละครับตอนเช้าๆเนี่ยบรรยากาศแถวนี้จะดีมากๆยิ่งถ้าเป็นตอนเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนสุดๆวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ครอบครัวนี่แหละครับพากันเดินทางมาถึงที่บ้านย่าย่าเองเนี่ยก็วิ่งออกมารับพวกเขาดูยิ้มแย้มดีใจที่ลูกหลานเนี่ยพากันมาเยี่ยมเหมือนกับเช่นเคยในทุกๆปีที่ผ่านมาย่าเนี่ยก็ถามไถ่พวกเขาครับว่าเป็นยังไงบ้างขี่รถมาเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังเป็กมันเด็กดื้อไหมเนี่ยเป็กเนี่ยระหว่างที่พวกผู้ใหญ่กำลังไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่นั่นแหละครับเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าปู่เนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่ที่แค่หน้าบ้านคนเดียวไม่ได้เดินออกมาต้อนรับเหมือนกับปีก่อนๆนู้นแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยเลยไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรหลังจากที่ย่าแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยคุยกันไถ่ถามอะไรกันจนเต็มที่จนเสร็จแล้วแหละครับ พวกผู้ใหญ่เนี่ยก็พากันขนข้าวขนของขึ้นกันไปบนบ้านเลยทำให้ในตอนนั้นเนี่ยมีเพียงแค่ตัวของเขาแล้วก็ปู่ครับที่นั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยเดินเข้าไปหาปู่ครับแล้วก็พูดกับปู่ว่าปู่ครับสวัสดีครับซึ่งทุกครั้งนี่แหละครับเวลาเขามาบ้านปู่กับย่าเนี่ยเขาเองก็จะสวัสดีปู่สวัสดีย่าสวัสดีพี่ๆป้าๆนะอาทุกคนที่อยู่ตอนนั้นนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่แล้วก็ย่าพากันเก็บข้าวเก็บของกันอยู่บนบ้านเขานี่แหละครับไม่ได้เดินตามขึ้นไปก็เห็นแล้วล่ะว่าปู่เนี่ยนั่งอยู่ก็เลยเดินเข้าไปสวัสดีปู่ก่อนปกติแล้วเนี่ยที่เขามาหาปู่ครับทุกครั้งเนี่ยปู่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างดื้อไหมกินอะไรหรือยังแต่ครั้งนี้เนี่ยปู่มีท่าทีที่แปลกมากๆครับแกเนี่ยหันมายิ้มให้เฉยๆแต่ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็ไม่ถามอะไรเขาสักคำเลยเขาเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่ก็ด้วยความที่ว่ายังเป็นเด็กนี่แหละครับเลยไม่ได้ถามเซาซีปู่ว่าปู่เป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลือกที่จะปล่อยเลยตามเลยไม่ได้เก็บเอาอะไรมาใส่ใจทั้งนั้นพอดีกับที่เห็นเพื่อนๆนี่แหละครับที่รู้จักกันเนี่ยกำลังวิ่งเล่นยิงกระป๋องกันอยู่พอดีในช่วงนั้นเขาเนี่ยก็อยากจะไปเล่นด้วยพอเห็นว่าปู่เนี่ยไม่คุยด้วยไม่ถามอะไรเขาตอนนั้นเองก็หันไปเจอพวกเพื่อนๆนี่แหละครับมันกำลังวิ่งยิงกระป๋องกันอยู่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็พอจะรู้จักกันบ้างครับคือมาบ้านปู่ย่าเนี่ยทุกปีก็จะได้เล่นกับพวกนี้นี่แหละครับเป็นเด็กกลุ่มละแวกบ้านนี่แหละกำลังเห็นพวกมันเนี่ยกำลังวิ่งไล่ยิงกระป๋องกันเขาเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นไปบอกแม่ครับว่าแม่เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวออกไปเล่นกับเพื่อนก่อนตอนนั้นเนี่ยพอขอแม่เสร็จครับก็รีบวิ่งลงจากบ้านโดยลืมเรื่องปู่ที่นั่งอยู่หน้าบ้านไปสนิทเลยเขาเนี่ยรีบวิ่งออกจากบ้านครับจนไปเจอเพื่อนกลุ่มนั้นในหมู่บ้านเนี่ยก็ด้วยความประสาเด็กนี่แหละครับไม่ได้เจอมาเป็นปีพวกเขาเนี่ยวิ่งเล่นกันจะสนุกสนานมากจนกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสองก็แล้วบ่ายสามก็แล้วพอเล่นกันเหนื่อยกันเสร็จทุกอย่างเนี่ยแหละครับต่างคนเนี่ยก็ต่างกันแยกย้ายกลับบ้านกันเขาเนี่ยกำลังเดินกลับไปที่บ้านปู่กับย่าพอดีก็ได้เห็นว่าปู่เนี่ยยังคงนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยปู่ไม่ได้นั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านแล้วแต่กำลังยืนดูแปลงผักดูแปลงดอกไม้ที่แกกับย่าเนี่ยปลูกเอาไว้ตามภาษาคนเฒ่าคนแก่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เดินผ่านปู่ไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรแต่ในตอนที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดบ้านไปนี่แหละครับอยู่ดีๆปู่เนี่ยก็เรียกเขาขึ้นมาซะก่อนเป็กเอ้ยไปดูลูกหมาไหมลูกไอ้ขาวมันเพิ่งคลอดลูกเมื่ออาทิตย์ก่อนทีแรกเนี่ยเขาลืมเรื่องลูกหมาไปสนิทใจเลยครับแต่พอปู่พูดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จำได้ว่าเออตั้งใจจะมาบ้านปู่กับย่าเพราะว่าอยากจะมาเล่นกับลูกหมานี่หว่าเขาก็เลยรีบตอบปู่ไปครับว่าไปครับปู่ไปครับไปครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปหาปู่ครับปู่เนี่ยก็เดินจูงมือเข้าไปในป่ากล้วยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของบ้านเขาเนี่ยเดินตามปู่ไปอย่างว่าง่ายไม่ได้นึกถึงอะไรหรือว่านึกสงสัยอะไรทั้งนั้นแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจเขาอยู่คือมือของปู่ที่จับเขาเนี่ยเย็นเย็นเหมือนกับว่าเขาในกำลังจับน้ำแข็งอยู่เลยตอนนั้นเนี่ยก็คิดได้เพียงแค่ว่าสงสัยปู่เพิ่งจะล้างมือมามั้งหรือไม่แกอาจจะไปจับขันน้ำแข็งที่แช่ไว้ในตู้เย็นหรือเปล่าบางทีแกอาจจะเพิ่งกินน้ำเสร็จเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่วงบ่ายเนี่ยมันร้อนมากๆบางทีเนี่ยแกอาจจะไปอยากดื่มน้ำดื่มท่าอะไรของแกในเย็นๆที่อยู่ในตู้เย็นนั้นปู่ก็พาเขาเข้าเดินไปที่ป่ากล้วยนี่แหละครับแล้วก็พากันเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆปู่เนี่ยพาเดินตรงเข้าไปอย่างเดียวเดินไปได้ประมาณ5นาทีครับปู่ก็หยุดเดินเขาเนี่ยก็มองไปรอบๆครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นรอบข้างของเขาตอนนี้เนี่ยมีแต่ต้นกล้วยที่อยู่รายล้อมเต็มไปหมดเมื่อหันหลังกลับไปมองก็ไม่เห็นบ้านของปู่กับย่าแล้วเพราะว่าถูกต้นกล้วยเนี่ยบดบังไปหมดปู่แกก็ก้มลงมาบอกกับเขาว่าเจ้าเบกยืนรอปู่อยู่ตรงนี้นะปู่จะไปเอาลูกหมามาให้หลังจากนั้นครับเขาก็ยืนรอปู่อยู่ที่เดิมปู่เนี่ยเดินหายเข้าไปด้านหลังต้นกล้วยตอนแรกเนี่ยเขาก็ยืนรออยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับยืนรออย่างตื่นเต้นเลยเฝ้ารอว่าจะได้เจอลูกหมาอย่างใจจดใจจ่อแต่หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้ว15นาทีผ่านไปก็แล้วซึ่งในความรู้สึกตอนเด็กเนี่ยคือมันนานมากๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับเขาเลยยืนอยู่กลางดงกล้วยเหงื่อเนี่ยไหลท่วมตัวไปหมด เปียกชุ่มไปทั้งตัวทั้งยังรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่ามองไปไหนเนี่ยก็เห็นแต่ต้นกล้วยในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงปู่อะไรเลยคิดอย่างเดียวคือจะกลับบ้านมากกว่าเขาจึงตั้งใจว่าเขาจะไม่รอปู่อยู่ตรงนี้แล้วเขาจะเดินกลับไปรอที่บ้านถ้าปู่มาแล้วไม่เห็นเขาก็น่าจะรู้ว่าเขาเนี่ยกลับบ้านไปแล้วตอนนั้นในกำลังหันหลังนี่แหละครับเพื่อที่จะเดินกลับทางเดิมที่เดินมาระหว่างที่กำลังเดินออกไปทางเดิมที่เคยเดินเข้ามาในตอนนี้เขารู้สึกเสียวสันหลังตลอดเวลาเหมือนว่าที่ด้านหลังต้นกล้วยแต่ละต้นเนี่ยที่เขาเดินผ่านมามีใครบางคนกำลังแอบมองเขาอยู่เขาเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยเหมือนกับตอนขาที่เดินเข้ามาแต่กลับกลายเป็นว่าเขานั้นหาทางออกไม่เจอทั้งที่ตอนเดินมากับปู่เขาเนี่ยเดินตรงมาเฉยๆไม่ได้เลี้ยวซ้ายไม่ได้เลี้ยวขวาเขาเนี่ยเดินหลงอยู่ในดงกล้วยนานมากเขาเดินตรงอย่างเดียวเนี่ยน่าจะนับได้ประมาณ20นาทีเห็นจะได้แต่ไม่เห็นแม้แต่หลังคาบ้านของปู่แล้วก็ย่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกำลังเดินวนอยู่ในที่เดิมตลอดเวลาและยิ่งเดินไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเขายิ่งสติแตกในตอนนั้นเนี่ยเขากลัวมากครับจนร้องไห้ออกมาในป่ากล้วยเนี่ยมันน่ากลัวและมันก็เงียบอีกทั้งยังวังเวงมันไม่ใช่สถานที่ที่เด็ก6ขวบเนี่ยควรจะมาอยู่เลยเขาเดินไปพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยพยายามร้องเรียกปู่ปู่อยู่ไหนปู่มารับหน่อยปู่แต่ก็มีเพียงแต่ความเงียบนี่แหละครับเขาไม่ได้ยินเสียงปู่เลยในตอนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้จนกระทั่งแทบจะไม่มีน้ำตาเนี่ยไหลออกมาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาได้ยินเสียงของคุณย่าครับแล้วก็พ่อแล้วก็แม่กำลังตะโกนเรียกร้องเขาอยู่ที่ไกลๆครับเป๊กเป๊กอยู่ไหนลูกเป๊กอยู่ไหนเขาก็เลยรีบตะโกนตอบกลับไปครับพยายามส่งเสียงให้ดังที่สุดทั้งกรีดทั้งร้องเท่าที่เด็กคนนี้จะทำได้จากนั้นไม่นานครับเขาก็เห็นว่าย่าเนี่ยวิ่งฝ่าดงกล้วยเข้ามากอดเขาไว้อย่างแน่นตอนนั้นเนี่ยเขาในวัย6ขวบร้องไห้ออกมาอีกครั้งพร้อมกับกอดย่าไว้วินาทีนั้นเนี่ยมันกลัวจริงๆครับเขาเนี่ยกลัวว่าจะถูกทิ้งไว้ในป่ากล้วยจนค่ำและเดี๋ยวก็จะกลับออกไปไม่ได้เพราะว่าเขารอปู่นานแถมตอนเดินออกมาเนี่ยก็หาทางออกไม่เจอพ่อกับแม่แล้วก็ย่าของเขาเนี่ยช่วยกันปลอบเขาที่กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่แล้วก็พยายามถามเขาว่าเป๊กลูกเข้ามาในนี้ได้ยังไงเขาก็ตอบไปพร้อมด้วยเสียงเสืออื้นนะครับว่าปู่พามาดูลูกหมาครับแต่ไม่รู้ปู่ไปไหนแล้วตามหาปู่ก่อนนะผู้ใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเงียบกันหมดเลยครับจากที่ย่าตอนนั้นเนี่ยโกรธมากถึงขั้นด่าปู่ออกมาหลายคำเลยครับย่าในแกเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วก็ตะโกนด่าไอ้แกแม้แต่หลานมึงก็หลอกต่อจากนี้กูจะไม่ทำบุญให้มึงแล้วคำพูดของย่าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยิ่งไม่ค่อยเข้าใจใหญ่เลยแหละครับตอนนั้นเนี่ยคิดกับตัวเองว่าแล้วทำไมย่าต้องทำบุญให้ปู่ด้วยเพราะเขาคิดว่าปู่เนี่ยยังไม่ตายซะหน่อยตอนมาเนี่ยยังเจอปู่อยู่เลยจากนั้นเนี่ยครับพ่อกับแม่แล้วก็ย่าก็พากันเดินกลับบ้านแต่ในระหว่างที่กำลังเดินกลับเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากข้างหลังของเขาเสียงหัวเราะเนี่ยมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยครับมันเป็นเสียงของคนแก่ๆนั่นก็คือเสียงหัวเราะของปู่เขานั่นเองครับเสียงดังฮึฮึฮึฮึเขาได้หันไปตามที่มาของเสียงก่อนจะได้เห็นว่าท่ามกลางดงกล้วยเนี่ยมันมีร่างของใครบางคนปรากฏอยู่ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังพาเดินออกไปนี้เขาเลยก็หันไปมองครับแล้วก็เพ่งดูก็ได้เห็นครับว่าร่างนั้นที่ยืนอยู่กลางดงกล้วยเนี่ยมันคือปู่ของเขาที่กำลังยืนจ้องเขม่งมาที่เขาจากด้านหลังของต้นกล้วยสภาพของปู่คือหน้าซีดผิวซีดแกผอมมากจนหนังแทบจะติดกระดูกเขาเนี่ยตกใจมากและกำลังจะอ้าปากเรียกบอกทุกคนครับว่าปู่อยู่นู่นปู่อยู่นู่นแต่ยังไม่ทันได้เรียกอะไรเลยแหละครับอยู่ดีๆเนี่ยปู่แกก็ฉีกยิ้มออกมาภาพตอนนั้นเนี่ยทำเอาเขากลัวมากครับมันเป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับการแสยยิ้มซึ่งมันน่ากลัวมากจนเขาเนี่ยต้องรีบหันกลับมาไม่อยากจะมองหน้าปู่แล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาหลังจากที่กลับมาถึงบ้านครับเขาเนี่ยก็บอกกับย่าครับว่าย่า ปู่ยังอยู่ในดงกล้วยอยู่เลยตอนเราเดินออกมาน่ะหนูยังเห็นปู่ยืนอยู่เลยย่าเนี่ยก็พูดกับเขาครับด้วยน้ำเสียงที่แกเนี่ยดูแบบเศร้าๆดูแบบช้าๆเยือกๆมากแกพูดประมาณว่าปู่เสียไปแล้วลูกปู่เสียไปแล้วปู่เสียก่อนที่เราเนี่ยจะมาบ้าน2เดือนก่อนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายิ่งงงหนักเลยแหละครับว่าทำไมพ่อกับแม่เนี่ยถึงไม่บอกเขางานศพของปู่เนี่ยเขาไม่ได้ไปครับมีแค่พ่อกับแม่นี่แหละครับที่ไปเขาจึงไม่รู้ว่าปู่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ววันรุ่งขึ้นครับครอบครัวเนี่ยจึงพากันไปทำบุญให้กับปู่และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอปู่อีกเลยรวมไปถึงเรื่องราวหลอนๆเนี่ยก็ไม่ได้เห็นอีกแล้วครับปู่เนี่ยไม่เคยออกมาแกล้งเขาอีกเลยจนกระทั่ง1ปีต่อมานี่แหละครับครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับทุกปีที่เขาจะต้องกลับไปบ้านปู่กับย่าที่จังหวัดสุรินทร์แต่การไปรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนกับปีผ่านๆมาเพราะครั้งนี้ครับไม่มีย่าที่เดินมารับพวกเขาที่หน้าบ้านแล้ววันนั้นนี่แหละครับตัวของเขาแล้วก็พ่อแล้วก็แม่เนี่ยพากันขี่รถไปถึงบ้านย่ากันในช่วงเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานี่แหละครับก็ได้ไปเจอกับอาบอลอาบอลเนี่ยแกเป็นน้องของพ่อครับที่มีศักดิ์เป็นอาของเขาซึ่งพ่อของเขาเนี่ยมีพี่น้องกันอยู่4คนพ่อเนี่ยแกเป็นคนที่3ส่วนอาบอลเนี่ยแกเป็นลูกคนที่4หลังจากที่ย่านี่แหละครับเสียชีวิตไปอาบอลเนี่ยแกก็มีหน้าที่คอยดูแลบ้านหลังนี้พอลูกคนอื่นๆเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่นกลางที่กันหมดวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ไปถึงครับพ่อกับแม่แล้วก็อาบอลเนี่ยก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านของปู่กับย่าเพราะว่าฝุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยความที่อาเนี่ยแกเป็นผู้ชายแกอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องความสะอาดนักเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยแม่ของเขาที่เป็นแม่บ้านเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ครับเลยจับไม้กวาดจับผ้ามาทำความสะอาดบ้านให้สะอาดกว่าจะเสร็จเนี่ยก็เกือบ5โมงเย็นทำความสะอาดบ้านเสร็จพอดีปกติแล้วเนี่ยช่วงประมาณ5โมง6โมงจะเป็นเวลาที่เขาเนี่ยมานั่งกินข้าวเย็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนั้นเองเนี่ยเขาเนี่ยรู้สึกหิวมากก็เลยร้องบอกแม่แม่หิวข้าวครับแม่แม่ผมหิวข้าวแม่ก็เลยพูดกับพ่อว่าให้พ่อเนี่ยขี่รถพาไปตลาดหน่อยพ่อแม่เนี่ยเองเนี่ยจำทางไม่ค่อยได้พ่อก็บอกว่าเออไปเดี๋ยวพ่อพาไปพ่อพาไปตอนนั้นนี่แหละครับพ่อก็ขี่รถพาเขาแล้วก็แม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปที่ตลาดครับส่วนอาบอลเนี่ยแกก็อยู่บ้านเตรียมจานชามถ้วยชามอะไรเนี่ยไว้รอในตอนที่พ่อขี่รถพาพวกเขาออกจากบ้านไปนี่แหละครับฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มใกล้มืดแล้วต่างจังหวัดเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีครับว่าพอ5โมง6โมงเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมืดฟ้าเนี่ยมืดเร็วมากขาไปเนี่ยก็ไม่ได้เจอหรือว่าเห็นอะไรแปลกๆซื้อของกินที่ตลาดเสร็จเนี่ยก็พากันกลับมาซึ่งตอนขากลับนี่แหละครับพ่อก็ขี่รถพาเขาแล้วก็แม่เนี่ยกลับมาอีกทางหนึ่งเป็นทางที่มีเสาไฟตลอดทางเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมืดถ้ากลับทางเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างแสงมันไม่ค่อยพอพ่อบอกว่ากับทางเก่าเนี่ยพ่อกลัวอันตรายอีกอย่างนึงเนี่ยพ่อนานๆทีจะมาไม่รู้ว่าแต่ละปีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมแกก็กลัวของแกนั่นแหละครับแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพากลับอีกทางนึงดีกว่าซึ่งหลังจากที่ขี่กันไปได้สักพักนึงนี่แหละครับเส้นทางนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตามากนักปรากฏว่าระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยก็ได้เห็นครับตรงนั้นมันมีต้นไม้ใหญ่ๆเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ตั้งอยู่ริมทางใหญ่ขนาดที่ว่ามองไกลๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยทำไมมันใหญ่ได้ขนาดนี้และพอเมื่อพ่อนี่แหละครับขี่เข้าไปใกล้จนจะถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วเขาเนี่ยได้กลิ่นเหม็นคาวมากๆกลิ่นเหม็นคาวนี้เนี่ยมันลอยมาตามลมซึ่งเขามารู้ทีหลังในตอนโตแล้วว่าไอ้กลิ่นที่เขาได้กลิ่นนี้เนี่ยมันคือกลิ่นของเลือดกลิ่นเหม็นเนี่ยมันเหม็นคาวจนเขาเนี่ยต้องเอามือปิดจมูกเอาไว้เขาที่นั่งอยู่ด้านหน้าในตอนนั้นเนี่ยก็รีบหันไปถามพ่อเลยครับว่าพ่อกินอะไรอ่ะเหม็นมากพ่อได้กินไหมแม่ได้กินไหมแต่พ่อกับแม่เนี่ยกลับไม่ตอบอะไรเขาเลยทำเหมือนไม่ได้ยินที่เขาถามด้วยซ้ำและพ่อก็รีบบิดมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะให้ผ่านต้นไม้ต้นนั้นโดยเร็วที่สุดซึ่งพอพ่อไม่ตอบแม่ไม่ตอบเขาด้วยความที่ว่าเป็นเด็กนี่แหละครับก็ถามพ่อย้ำๆนั่นแหละครับแม่ได้กินไหมพ่อได้กินไหมแม่ได้กินไหมพ่อจนแม่เนี่ยเขาต้องดุเลยแหละครับแม่เนี่ยดุเงียบเป๊ะเงียบอยู่นี่เขาก็งงครับว่าอยู่ดีทำไมต้องโดนดุไม่ได้ถามอะไรที่มันแปลกๆเลย ขาเนี่ยพูดไปก็เอามือปิดจมูกไปแล้วก็มองทางข้างหน้าต่อในตอนที่พ่อเนี่ยกำลังจะขี่พ้นต้นไม้ใหญ่นี้ไปนี่แหละครับปรากฏว่าเขาได้เห็นว่ามันมีคนแก่หน้าตาเนี่ยคล้ายเหมือนกับยายที่อยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านย่ายายคนนี้เนี่ยแกยืนก้มหน้านิ่งๆอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่มานิดหน่อยซึ่งในตอนที่เขากำลังมองแกนี่แหละครับตอนนั้นที่มองก็คือมองด้วยความสงสัยและในขณะที่รถนี่แหละครับกำลังขี่เข้าไปใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ดีๆแกก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็สบตาเข้ากับเขาตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถลดละสายตาได้เลยครับยายแก่ๆคนนี้เนี่ยจ้องมองเขาเนี่ยก็มองกลับไปเช่นเดียวกันในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจ้องมองยายแก่คนนี้ปรากฏว่ายายเนี่ยแกก็เริ่มทำตาโตๆครับแกค่อยๆเบิกตาจนกว้างและแกก็ยิ้มแบบอ้าปากกว้างมากอีกทั้งแกยังแลบลิ้นออกมาลิ้นของแกเนี่ยสีดำสนิทแลบออกมายาวมากตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจแล้วก็กลัวมากครับรีบหันไปถามพ่อแม่แม่พ่ออันนั้นมันตัวอะไรอ่ะมันตัวอะไรอ่ะพ่อแม่เขาเนี่ยก็ดุมาเป๊กเงียบเป๊กซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้รู้เลยว่าพ่อเนี่ยบิดมอเตอร์ไซค์เร็วขึ้นกว่าเดิมพ่อเนี่ยรีบบิดผ่านต้นไม้ต้นนั้นเขาเนี่ยมองไปที่ยายแก่คนนั้นที่ยืนอยู่แลบลิ้นอยู่นั่นแหละครับก็ได้เห็นว่ายายเนี่ยแกค่อยๆหันหัวอ้าปากลิ้นเนี่ยตวัดไปมาทำท่าทำทางเหมือนจะวิ่งตามรถที่พ่อขี่ผ่านไปแต่แกก็เหมือนจะไม่วิ่งครับแกชะงักจะวิ่งก็ไม่วิ่งอยู่อย่างนั้นเขาเนี่ยก็ตกใจมากครับพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ถามพ่อกับแม่อีกครั้งว่าเมื่อกี้เราเจออะไรเพราะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคือมันน่ากลัวมากพ่อก็เลยบอกกับเขาว่าเป๊กถ้าเห็นหรือเจออะไรแบบนี้อีกนะลูกอย่าทักอย่าพูดเด็ดขาดแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ถามออกไปในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตอนนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยว่าทำไมพูดไม่ได้ก็เขาได้กลิ่นเขาก็สงสัยครับว่ามันคือกลิ่นอะไรกันแน่แต่พอเห็นสีหน้าจริงจังของพ่อและแม่ในวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าถามต่อเลยแหละครับว่ากลิ่นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตกลงแล้วมันคือกลิ่นอะไรกันแน่แล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องที่เพิ่งเจอมาเมื่อกี้อีกเลยคือกว่าจะมารู้จริงๆครับไอ้กลิ่นที่เขาได้รับมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือกลิ่นเลือดก็กว่าจะรู้เนี่ยก็คือโตมาแล้วเพิ่งจะมารู้นี่แหละครับว่ากลิ่นเลือดเนี่ยมันเหม็นแล้วก็คละคุ้งเหม็นคาวขนาดนั้นหลังจากนั้นครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็รีบพากันกินข้าวเย็นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเนี่ยแม่ก็รีบพาเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พาเข้านอนโดยเร็วเลยแต่ตอนนั้นในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังหลับตากำลังล้มตัวนอนได้เคลิ้มๆอยู่ดีๆปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงแว่วมาเสียงเนี่ยมาตามลมแว่วเข้ามาในบ้านเป็นเสียงแหลมๆเหมือนเวลาลมพัดแรงๆแล้วมันผ่านรูเล็กๆในบ้านนะครับเสียงมันจะดังวีดแต่ในเสียงแหลมๆนั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีอีกเสียงนึงแทรกมาด้วยมันเป็นเสียงหัวเราะแบบแหบๆเหมือนคนแก่นี่แหละครับหัวเราะเสียงเนี่ยดังประมาณเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับแต่ก็ยังติดใจเสียงลมแปลกๆนั้นอยู่เพราะว่าไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งเสียงลมพัดผ่านไปทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ความเงียบเขาเนี่ยก็เริ่มหลับแต่ว่าหลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับก็ต้องมาสะดุ้งตื่นอีกทีขึ้นมาในกลางดึกเพราะว่าเขาเนี่ยปวดฉี่มากๆและในตอนนั้นทุกคนเนี่ยหลับกันไปหมดแล้วเขาพยายามปลุกแม่คนแรกครับเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยพาไปเข้าห้องน้ำหลังจากที่ปลุกไปเนี่ยแหละครับแม่เนี่ยก็หลับลึกเหลือเกินไม่ว่าจะปลุกเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็ไม่ตื่นเลยไปปลุกพ่อพอปลุกพ่อนี่แหละครับพ่อก็หลับลึกเหมือนกันไม่ว่าจะปลุกใครตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครตื่นสุดท้ายครับเขาเริ่มทนไม่ไหวตัดสินใจลุกออกไปห้องน้ำคนเดียวแต่ขออธิบายก่อนนะครับว่าห้องน้ำที่บ้านของปู่กับย่าเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังบ้านพอเดินออกมาจากบ้านแล้วนี่แหละครับทางด้านซ้ายมือของบ้านเนี่ยมันจะเป็นพุ่มไม้ที่ปู่กับย่าเนี่ยปลูกเอาไว้ขั้นกับบ้านข้างๆและทางขวาเนี่ยจะเป็นทางเดินไปห้องน้ำซึ่งตรงทางเดินเนี่ยมันจะมีรังแตนรังใหญ่มากๆอยู่สูงจากหัวเขาไปนิดเดียวและข้างๆทางที่จะเดินไปนี่แหละครับมันก็จะมีดงกล้วยที่ย่าเนี่ยปลูกเอาไว้ 7-8 ต้นทุกครั้งที่จะเข้าห้องน้ำนี่แหละครับก็จะต้องเดินลัดทางดงกล้วยเนี่ยแทนเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวแตนจะต่อยคืนนั้นเนี่ยเขารีบลงมาจากบ้านครับแล้วก็รีบวิ่งลัดเข้าไปในดงกล้วยเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำที่มันอยู่ที่ด้านหลังเหมือนกับในทุกทีที่มา หลังจากที่เสร็จภารกิจเสร็จเรียบร้อยนี่แหละครับเขาก็เดินออกมาจากห้องน้ำเตรียมที่จะวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเหมือนกับตอนแรกที่วิ่งลงมาแต่ในตอนนั้นเองเขากลับได้ยินเสียงไก่ร้องแล้วก็เสียงกระพือปีกของไก่นี่แหละครับเหมือนมันกำลังแตกตื่นอะไรสักอย่างเสียงไก่ร้องเสียงดังเจี๊ยวจ้าไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงกระพือปีกด้วยความที่ว่าเล้าไก่เนี่ยมันก็อยู่ข้างๆกับห้องน้ำนี่แหละครับเขาก็เลยชะโงกหน้าเข้าไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยไก่มันเป็นอะไรกันทำไมมันถึงทั้งร้องมันทั้งกระพือปีกเวลาตอนนั้นเนี่ยก็มองเห็นเนี่ยก็พอเห็นลางๆครับพอจะมีแสงไฟจากบ้านข้างๆเนี่ยส่องมาในตอนแรกเนี่ยเขาเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่แถวๆนั้นก็เลยลองมองเพ่งดูดีๆปรากฏว่าไอ้เงาที่เขาเห็นไปเป็นตะคุ่มเนี่ยมันเป็นเงาของคนนี่แหละครับกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ตรงเล้าไก่เขาเลยนึกถึงเรื่องที่อาบอลเนี่ยเคยคุยกับแม่ขึ้นมาได้ทันทีว่าบ้านอื่นเนี่ยเหมือนจะโดนขโมยไก่ไปเขาก็เลยคิดว่าสงสัยน่าจะเป็นโจรมาแอบอุ้มไก่นะบอลแน่ๆเขาก็เลยตะโกนไปครับว่าเฮ้ยใครทำไรอ่ะโดยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกครับคนคนนั้นเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่ตรงเล้าไก่นะบอลเนี่ยเหมือนแกจะชะงักไปสักพักหนึ่งก่อนจะค่อยๆหันหน้ามาทางเขาและนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ครับว่าการตะโกนออกไปเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากไอ้คนที่เขาคิดว่าเป็นโจรเนี่ยมันคือยายแก่คนเดียวกันกับที่เขาเห็นตรงต้นไม้ใหญ่แสงไฟสลัวๆทำเอาเขายังพอเห็นใบหน้าของแกซึ่งมันน่ากลัวมากครับดวงตาของแกเนี่ยมีแต่ตาสีขาวปากของแกเนี่ยเลือดเต็มไปหมดในมือของแกเนี่ยน่ากำลังถือซากไก่เอาไว้อยู่พอแกเห็นเนี่ยแหละครับว่าเขาเนี่ยกำลังยืนมองปรากฏว่ายายแก่คนนั้นเนี่ยแกลุกขึ้นมาเลยแหละครับในมือเนี่ยยังถือซากไก่อยู่แกแสแยะยิ้มให้และหลังจากนั้นครับเหมือนกับว่ายายแก่คนนี้เนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาโดยทันทีส่วนเขาเนี่ยพอเห็นว่ายายแก่คนนั้นเนี่ยลุกขึ้นและกำลังวิ่งมาหาเนี่ยเขาก็แทบจะก้าวขาไม่ออกเลยแหละครับเขารีบพยายามดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปบ้านโดยเร็วที่สุดเท่าที่ในชีวิตนี้เนี่ยตัวเองจะวิ่งได้จนเขาวิ่งขึ้นมารองเท้าเนี่ยหลุดไปตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจทั้งนั้นวิ่งขึ้นมาเสียงดังวิ่งหน้าตั้งเข้ามาอย่างเดียวแต่ยายแกคนนั้นเนี่ยแกก็วิ่งเร็วมากครับเพียงแค่แป๊บเดียวก็อยู่ห่างเขาเพียงแค่ไม่กี่ช่วงตัวเท่านั้นแหละครับเขาเนี่ยเหมือนจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าหลังเนี่ยจะถูกเล็บอะครับของยายแกคนนั้นเนี่ยข่วนเข้าที่ตรงท้ายถอยเข้ามานิดหนึ่งมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับใครบางคนนี่ครับเอาเล็บมาขูดเขาแต่ก็ไม่ทันได้คว้าตัวเขาหรอกนะครับเขาเนี่ยรีบวิ่งเข้ามารีบล็อกประตูทันทีรีบเข้าห้องนอนตอนที่เข้าไปได้เนี่ยนะครับรีบปลุกพ่อแม่ให้ตื่นแต่แปลกมากครับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ตื่นเลยในวันนั้นทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยทั้งคู่จะเป็นคนตื่นง่ายวันนี้เนี่ยอยู่ดีกลับหลับลึกซะงั้นเขาเนี่ยร้องห่มร้องไห้ไปก็ปลุกพ่อกับแม่ไปพ่อแม่ตื่นในขณะที่กำลังร้องไห้แล้วก็ปลุกพ่อแม่ไปในนี่แหละครับในขณะนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครบางคนนี่แหละครับกำลังเอาเล็บขูดผนังบ้านเป็นเสียงขูดแล้วก็เสียงเดินเนี่ยอยู่รอบบ้านเลยครับเขาเนี่ยได้หยุดร้องแล้วก็ฟังดูดีๆเสียงลากเท้าเนี่ยมันดังขึ้นรอบบ้านจนไม่หยุดอยู่ที่ข้างๆกับห้องที่เขานอนอยู่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเจอตัวแล้วแล้วมันก็ตามมาด้วยเสียงเคาะกระจกครับดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก่อนที่สมองของเขาเนี่ยยังไม่ทันได้คิดอะไรในหัวตอนนั้นเนี่ยมองไปตามที่มาของเสียงและภาพที่ได้เห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นภาพที่ชีวิตนี้เขาจะไม่มีวันลืมอีกเลยคือกระจกตรงหน้าต่างมันมียายแก่คนเมื่อกี้เนี่ยกำลังเอามือสีดำๆที่มีเล็บยาวๆเคาะแล้วก็เอามือขูดกระจกอยู่ทั้งยังเอาหน้าที่เปื้อนเลือดเนี่ยแนบติดกับกระจกแล้วแกก็อ้าปากเอาลิ้นยาวๆสีดำเนี่ยเลียกระจกไปมาภาพนั้นเนี่ยทำเอาเขากลัวจนช็อกแทบจะหมดสติไปเขาเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือแม่เนี่ยปลุกในตอนเช้าแม่เนี่ยปลุกอยู่นานเลยครับเป๊กมานอนไหมตรงนี้อ่ะลูกเป๊กภาพกลางดึกเมื่อคืนเนี่ยฉายซ้ำในหัวของเขาอีกรอบเขาเนี่ยลุกขึ้นนั่งตัวสั่นไม่พูดไม่จาอะไรทั้งนั้นเป๊กเป็นอะไรลูกเป๊ก แม่เนี่ยเรียกร้องเขาด้วยความตกใจเพราะอยู่ดีๆเขาก็ลุกขึ้นมานั่งตัวสั่นแม่เนี่ยจับตัวเขาก็สัมผัสได้ถึงความร้อนจี๋ในร่างกายเขาเนี่ยเป็นไข้ตัวสั่นหนาวแบบบอกไม่ถูกในตอนนั้นเนี่ยเขามองไปตรงหน้าต่างบานที่ยายแก่คนเมื่อคืนแบบปีนขึ้นมาก็ได้เห็นว่าตรงกระจกเนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยและเขาเองเนี่ยก็ชี้ไปที่หน้าต่างด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวแม่เนี่ยก็มองตามนิ้วไปก็ได้เห็นครับว่าตรงกระจกมันมีคราบอะไรบางอย่างติดอยู่ก็รีบวิ่งหน้าตั้งตื่นไปหาพ่อทันทีสักพักพ่อกาบอลเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องตรงไปดูที่หน้าต่างด้วยกันในตอนนั้นตอนนี้เองเนี่ยกระจกของหน้าต่างนี่แหละครับคราบตรงนั้นเนี่ยมันยังคงติดแน่นที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือมันเป็นรอยนิ้วมือสีดำๆแล้วก็คราบเลือดจางๆที่เป็นรอยเหมือนกับถูกเลียไปเลียมาผู้ใหญ่3คนในตอนนั้นเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้าบอลตกใจมากครับรีบถามเขาว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทีแรกเนี่ยเขาพูดไม่ออกเพราะว่ากลัวมากครับพ่อกับแม่ก็ช่วยกันปลอบอยู่นานเขาถึงกล้าพูดออกมาแล้วก็เริ่มเล่าให้ฟังครับตั้งแต่ที่ตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วก็ออกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเพราะว่าปลุกพ่อแม่เนี่ยไม่มีใครตื่นจนไปเจอผียายแก่เนี่ยวิ่งตามเข้ามาในบ้านและแกก็มาเกาะหน้าต่างพอรู้แบบนั้นครับพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่รอช้ารีบหายาลดไข้เนี่ยมาให้เขากินโดยทันทีพอกินเสร็จนี่แหละครับก็พาเขาเนี่ยแหละครับไปหาพระวัดหนึ่งที่อยู่ในตัวอำเภอให้หลวงพ่อเนี่ยลดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้แล้วก็ทำบุญกันยกใหญ่หลังจากที่กลับมาถึงบ้านนี่แหละครับอาบอลเนี่ยแกก็เดินพูดกับพ่อกับแม่ว่าไก่ที่บ้านเนี่ยถูกหักคอตายไป2ตัวเลือดไก่เปิดเต็มเล้าไปหมดเลยแม่ก็ถามอาบอลว่าไอ้ตัวที่กินไก่กับไอ้ตัวที่มันมาทิ้งคราบรอยเลือดไว้ที่กระจกมันคือผีปอบจริงๆใช่ไหมบอลอาบอลเนี่ยแกก็ตอบประมาณว่าใช่มันน่าจะเป็นผีปอบยายเสมียนที่อยู่บ้านใกล้ๆเรานี่แหละแต่ยายคนนี้เนี่ยแกหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ตั้งนานนะแต่ตอนดึกๆเนี่ยคนจะชอบเห็นแกออกมาเดินแถวนี้บ่อยมาขโมยกินไก่ชาวบ้านไปเรื่อยแต่แกจะไม่ทำร้ายคนแถวนี้นะขอแค่ไม่มีใครไปยุ่งกับแกชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าแกเป็นคนเล่นของมนต์ดำแกเลี้ยงผีปอบเอาไว้ทำของใส่คนอื่นวันนึงเนี่ยของมันย้อนกลับเข้าตัวซะเองหลังจากนั้นเนี่ยคุณเป๊กก็นอนพักอยู่ที่บ้านปู่กับย่าต่อได้ประมาณคืนนึงตัวเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยร้องขอให้พ่อกับแม่นี่แหละครับพากลับบ้านโดยทันทีพอพ่อกับแม่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รีบพาเขากลับบ้านครับครอบครัวของเขาเนี่ยพอกลับไปถึงที่ชลบุรีได้สักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณอาทิตย์กว่าๆเห็นจะได้ครับอาบอลเนี่ยแกก็โทรมาหาแม่แล้วก็บอกกับแม่ครับว่ามีคนไปพบศพยายเสมียนแกตายแล้วเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยจ้างหมอผีมาปราบแกเป็นศพนอนอืดอยู่ตรงหลังป่ากล้วยศพของแกเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆตอนนั้นในตัวของคุณเป๊กครับรู้สึกโล่งใจเลยเหรอครับกับข่าวที่อาบอลเนี่ยโทรมาบอกคุณแม่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นครับปีถัดมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านปู่ย่าที่จังหวัดสุรินทร์อีกเลยเพราะเนื่องจากว่าเขากลัวครับเวลาพ่อกับแม่จะไปทีไรเนี่ยก็จะบอกตลอดเลยครับว่าหนูไม่ไปผมไม่ไปถ้าพ่อจะไปแม่จะไปไปกันเองเลยซึ่งก็เข้าแผนครับพ่อกับแม่ก็ไม่อยากทิ้งเขาไว้ที่บ้านคนเดียวอยู่แล้วสรุปคือก็ไม่มีใครได้ไปบ้านย่าแล้วก็บ้านปู่อีกเลยครับนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นนี่ก็เป็นประสบการณ์ครับที่คุณเป๊กเนี่ยจำมาจนถึงทุกวันนี้กับ2เหตุการณ์ครับที่เขาได้พบเจอตอนที่กลับไปบ้านปู่กับย่าที่จังหวัดสุรินทร์ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีปอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพวกวิญญาณหลังความตายอะไรต่างๆนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนประสบการณ์หลายประสบการณ์ครับที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงหลอนตามสั่งรวมไปถึงสาระครับดีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านจริงๆที่ถูกส่งเข้ามามิได้มีการเพิ่มเติมหรือปรุงแต่งแต่อย่างใดอย่างไรแล้วนะครับเรื่องราวแบบนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องในวันนี้ครับผมให้คะแนน 9.5 เต็ม10เลยแหละครับหายไป 0.5 เพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยที่เป็นวิญญาณของคุณปู่เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายครับคือเป็นวิญญาณของคนที่รักทำให้คุณเป๊กเองเนี่ยแกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกกลัวกับการที่เจอปู่แล้วปู่เนี่ยพาเข้าไปดงกล้วยแต่ผมว่าความกลัวมันอยู่ตรงที่ว่าปู่นี่แหละครับพาตัวของเขาเนี่ยลากเข้ามาดงกล้วยมาอยู่ตรงกลางดงกล้วยได้เนี่ยขนลุกเลยแหละครับถ้าเราต้องอยู่ในกลางดงกล้วยที่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเราแล้วเรื่องราวที่2นี่แหละครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบเนี่ยทั้งแถบภาคอีสานทั้งแถบสุรินทร์แถบอะไรนี่นะครับ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปอบเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างเรื่องเกี่ยวกับพวกผีปอบดังๆที่เคยดังที่สุดในยุคของผมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวถ้าใครอยากจะฟังหรือยังไม่เคยฟังนะครับกดที่ลิงก์ด้านบนเลยครับกดที่ตัวไอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งครับแต่ถ้าเป็นรุ่นประมาณผมเนี่ยประมาณ30 31 28 29โอ้โหรู้หมดเลยครับว่าเราอายุเท่าไหร่คือรุ่นนี้ครับโด่งดังมากกับเรื่องราวของผีปอบที่มีพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับผีปอบเนี่ยครับมาบุกกรุงเทพเลยยังไงอย่างนั้นเพราะไม่เพียงแต่ทางแถบต่างจังหวัดนะครับที่เจอในกรุงเทพนี่แหละครับเคยมีข่าวว่ามีการจับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเนี่ยขึ้นโรงพักกันเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะครับยังไงลองกดไปย้อนฟังกันดูได้เอาละครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับพอมาถึงท่อนสโลแกนของช่อง1นึ่งสีเราเนี่ยหลายคนเผลอพูดตามนะครับบางคนเนี่ยจำได้แล้วนะครับว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะพูดอะไรยังไงแล้วนะครับก็ขอทุกคนนะครับในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีไม่เจอผีสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ